Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з сабранымі на плошчы перад Ватыканскай базылікай у Рыме вернікамі на малітве «Анёл Панскі», якая прайшла замест традыцыйнай агульнай аўдыенцыі. У сваёй прамове перад малітвай пантыфік адзначыў важнасць сведчання веры, якое пакінулі святыя апосталы Пётр і Павел, нагадаў аб прымаце святога Пятра для ўсіх цэркваў і падзякаваў Богу за дар святарства, 60-ю гадавіну якога папа адзначае сёння.
Cari fratelli e sorelle, o Roma Felix, oggi nella solennità dei Santi Paolo e Pietro, patroni di questa città, cantiamo così. Felice Roma, perché foste incorporata dal prezioso sangue di così grandi principi.
Дарагія браты і сёстры, о Рома Фелікс, спяваем сёння ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла, апекуноў гэтага горада. Шчаслівы Рым, таму што стаў акроплены каштоўнай крывёй сваіх вялікіх уладароў. Не з-за тваёй хвалы, але за іх заслугі твая прыгажосць пераўзыходзіць усё. Як спяваецца ў гімнах усходняй традыцыі, два вялікія апосталы з'яўляюцца продкамі пазнання Бога. Яны перайшлі ўсе межы зямлі і ўзняліся на неба. Яны з'яўляюцца далонямі Евангелля ласкі, стапамі праўды абвяшчэння, рэкамі надзеі і рукамі крыжа. Сведчаннем любові і вернасці святых Пятра і Паўла асвятляліся пастыры касцёла, каб весці людзей да праўды, навучаючы іх веры ў Хрыста. Святы Пётр у асаблівасці прадстаўляе адзінства апостальскай супольнасці. З гэтай нагоды, падчас літургіі, якую я цэлебраваў сёння раніцай у Ватыканскай базыліцы, я ўручыў 40 біскупам-метрапалітам Палії, якія сімвалізуюць адзінства з біскупам Рыма ў місіі вядзення народа Божага да збаўлення. Святы Ірыней, біскуп Леона, пісаў, што на рымскі касцёл, проптер потэнтіорем прынцыпалітатем, улічваючы яго асаблівую першаснасць, павінны глядзець усе іншыя цэрквы, гэта значыць вернікі, бо ён заўсёды быў абаронцам традыцый, якія ідуць ад апосталаў.
Perché essa è stata sempre custodita la tradizione che viene dagli apostoli così nel secondo secolo. E la fede professata da Pietro a costituire il fondamento della Chiesa. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, si legge nel Vangelo di Matteo.
Гэта вера, якую вызнаваў Пётр, з'яўляецца фундаментам касцёла. Ты Христус, сын Бога живога, чытаем у Евангелі ад Матвея. Прымат Пятра – гэта задума Бога, як і святарскае пакліканне. Не цела і кроў табе гэта адкрылі, але айцец мой, які знаходзіцца ў небе, казаў Езус. Так здараецца з тым, хто вырашае адказаць на пакліканне Бога поўняй свайго жыцця. Я з радасцю перажываю гэты дзень, у які адзначаю 60-ю гадавіну святарскага пасвячэння. Я ўдзячны Богу за яго пакліканне і за тое служэнне, якое ён мне даверыў. Я дзякую таксама тым, хто заўсёды быў побач са мной і падтрымліваў маю місію малітвай, якая ад кожнай касцёльнай супольнасці ўзносіцца да Бога, перамяняючыся ў адарацыю еўхарыстычнага Хрыста, каб узрасці ў сіле і свабодзе неабходнай для абвяшчэння Евангелля.
Traducendosi in adorazione a Cristo e Eucaristia per accrescere la forza e la libertà di annunciare il Vangelo. In questo clima sono lieto di salutare cordialmente la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli presente oggi a Roma, secondo la significativa consuetudine, per venerare Santi Pietro e Paolo e condividere con me l'auspicio dell'unità dei cristiani.
Я хачу сардэчна прывітаць дэлегацыю экуменічнага Канстантынопальскага патрыярхата, што прыбыла ў Рым згодна з традыцыяй, каб аддаць пашану святому Пятру і Паўлу і падзяліцца са мной надзеяй на адзінства хрысціян, якога жадаў Хрыстус. Звернемся з даверам да Панны Марыі, каралевы апосталаў, каб кожны ахрышчаны станавіўся заўсёды большым жывым каменнем, з якога складаецца Божае валадарства.
Афінкі оні патыцату дівенте сэмпі пю una pietra viva che costruisce il regno di Dio.
Пасля малітвы «Анёл Панскі» папа прывітаў прысутных на плошчы прадстаўнікоў рымскай дыяцэзіі, апекунамі якой з'яўляюцца апосталы Пётр і Павел, а таксама іншых вернікаў з розных краін свету.